2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Καλημέρα, Σάββατο σήμερα και είμαστε εδώ μαζί σας για την πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή. Με τι θέματα, Μαρία?
Καλημέρα και από μένα στους φίλους ακροατές μας. Ήδη άγιοι έχουμε δεχτεί και τα πρώτα μας μηνύματα. Η εκπομπή λοιπόν έχει να κάνει με το περιβάλλον, τη φιλοζωία, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, σαν ένα αναπόσπαστο παγκόσμιο κομμάτι της φύσης. Θα μιλήσουμε για τη φιλοζωία, θα δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των φίλων μας, δεσποζόμενων και αδέσποτων, οικόσιτων, αλλά και ζώων της άγριας φύσης. Θα μιλήσουμε για το μέλλον του φυσικού μας κόσμου. Γιατί, πώς εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αρκεί να το θέλουμε.
Και θα μιλήσουμε φυσικά για ανακύκλωση, για δράση, για εθελοντισμό, για το περιβάλλον, για την καθαρή ενέργεια και πάνω απ' όλα τέχνη και φύση. Αλλά αυτά σε λίγο.
Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους, τα θεριά να αγαπάς και τα νήμερα, τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, χίλια γρήμια, λευκά περιστέρια. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι, Γαλήνη και Κίνα, που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τρόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τρόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Και μια και ακούγαμε τον αγαπάς, να μην ακούσουμε και τον Παντελή.
Βέβαια. Και θα μας τα πει και καλύτερα ο Παντελής.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Γεια σας.
Γεια σας, Παντελή. Τι θα το ρωτήσεις, Μαρία?
Ευχαριστούμε για την εκπομπή.
Ευχαριστούμε.
Το «Να αγαπάς» είναι ένα τραγούδι που έγραψα εγώ τη μουσική και ήταν σε στίχους του Νίκου Βελιώτη, ενός ανθρώπου που πέρασε εξορίες και πολλά, ας πούμε, από τη Χούντα και από τα... και είχε μια ποιητική συλλογή την οποία μου την έδωσαν τα παιδιά του.
Πάρα πολύ ωραία.
Ο Νίκος Βελιώτης λοιπόν ήταν ένας στιχουργός ο οποίος, αν θυμάστε το ρεφρέν του Ζαπέτα, ένα τραγούδι που λέγεται «Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει,
ναι, και να ταξιδέψω». Και τα λιμάνια.
Και τα λιμάνια, και οι κάβοι και οι καρδίες με βρίσκαν έξω. Ήταν δικό του.
Πέροχο.
με του Χαράλαμπου Βασιλεάδη, αλλά διεκδίκησαν αυτό το στιχάκι γιατί υπήρχε σε παλιά γραφόμενά του και είναι του Χαράλαμπου Βασιλεάδη και Παύλα Νίκου Βελιώτη η στίχη.
Μάλιστα.
Και με μάγεψε το ότι μίλαγε, ας πούμε, για τα, όλα τα στοιχεία της φύσης, να αγαπάς, ας πούμε, τα βουνά, τα πέλαγα και να αγαπάς ό,τι υπάρχει γύρω σου και πιο πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Και ευτυχώς που σε αγάπησε και σε εμπιστέθηκε τη μελοποίηση αυτού του όμορφου τραγουδιού, αυτού του όμορφου, των στίχων αυτών. Υπέροχη στίχη πραγματικά, αλλά η μουσική με αγγίζει πάρα πολύ, Παντελή.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Εγώ νιώθω ότι αυτό το τραγούδι, όταν το έγραψα από μία ανάγκη να γράψω ένα τέτοιο τραγούδι. Και μετά είδα ότι αγαπήθηκε και τραγουδιέται σε πάρα πολλές παιδικές χοροδίες, στα σχολεία, το μαθαίνουν οι δασκάλες στα παιδιά. Ότι, και είδα ότι αυτό το μήνυμα που πέρασε σε μένα αυτός ο στίχος, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ιδανικό στίχος που περνάει, ας πούμε, να περνάει και στα παιδιά και σε όλο τον κόσμο, να αγαπάνε τα ζώα δίπλα τους, να αγαπάνε τα πάντα, ό,τι βρίσκεται στη φύση, ας πούμε.
Σωστά. Πώς λοιπόν η ευαισθησία της μουσικής, ενός μουσικού κομματιού μπορεί να μπει μέσα, μέσα στα σχολεία. Τι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Και ότι το τραγούδι, ας πούμε, το οποίο περνάει και μηνύματα οικολογικά, περνάει έτσι, αυτή την αγάπη για το περιβάλλον γύρω μας, την οικολογία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μαθαίνουμε στα παιδιά και όχι πράγματα, θα έλεγα, όχι μόνο πατριωτικά. Δηλαδή, γιατί η πατρίδα μας είναι η φύση πιο πολύ.
Σωστά.
Πολύ σωστά.
Εμένα μου άρεσε κάτι που άκουσα από τον Άγη, τον διπλανό μου, τον Άγη τον Γευτόπλο, που λέει: εμείς δεν απευθυνόμαστε τόσο, λέει, στη φύση και στα ζώα. Απευθυνόμαστε στον άνθρωπο. Η φύση και τα ζώα δεν έχουν καμιά ανάγκη, Παντελή. Εμείς έχουμε ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε.
Έχουμε ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε για να διαφυλάξουμε όλη αυτή την αρμονία που υπάρχει στη φύση. Γιατί δυστυχώς την έχουμε διαταράξει αυτή την αρμονία.
Σωστά.
Αυτό. Παντελή, να σας
ρωτήσω. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό που υπάρχει γύρω μας.
Από
να
μία...
μην κόβουμε την αλυσίδα.
Ναι, ναι.
Από μία τέτοια πολύ μικρή προσπάθεια μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Τι θα περίμενες εσύ? Τι πιστεύεις τι μπορούμε να κάνουμε?
Αυτό, ευαισθησία. Θα περίμενα να φύγουμε θέματα οικολογικά, οικολογικά πάνω απ' όλα, έτσι. Και την οικολογία μέσα και στη μουσική. Γιατί είπαμε, η μουσική ασχολείται όχι μόνο με συναισθήματα. Θα πρέπει να περνάει κάτι καλό, γιατί η μουσική είναι μια μορφή τέχνης. Και η τέχνη πρέπει να κάνει μόνο καλό για να είναι τέχνη.
Τέλεια. Έτσι ακριβώς.
Και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, τέλος πάντων, σε αυτό το πλανήτη.
Αν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας.
Δεν περπατάμε μόνο εμείς εδώ, δεν χορεύουμε μόνο εμείς, δεν μιλάμε μόνο εμείς και δεν κοιτάμε μόνο εμείς.
Έτσι πρέπει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή, και θα σε έχουμε και κοντά μας κάποια στιγμή.
Καλά, Παντελή.
Και καλή επιτυχία στην ωραία εκπομπή που κάνετε.
Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
Μπράβο σας, μπράβο.
Δεμίδες, παρτίδες μαζί μου δεν θέλω. γύρισα πάλι να κάνω κεφάλι στη ζάλη που λένε φίλοι. Βγαίνουν στο δρόμο, με τρόμο γυρνώ στην αρχή. Απ' τις ζωές μου οι έξι δικές μου και μια που μου πήρες εσύ.
Μαρία μου, μπορείς να ξεκινήσεις.
Βέβαια, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Δημαρά, υφυπουργό περιβάλλοντος
και ενέργειας.
Και ενέργειας φυσικά. Είπαμε, η φωνή, πώς το είπες προηγουμένως, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Ότι θα είμαστε η εκπομπή που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε η φωνή του Υπουργείου.
Τι ωραίο. Γεια σας κύριε Γιώργο Δημαρά, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία Ρεπουσικά.
Είμαστε εδώ με τον κύριο Άκη Γιφτόπουλο.
Τι κάνετε κύριε υπουργέ μου?
Πολύ καλά εσείς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σας έχει πει η Μαρία, έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια εκπομπή για τον άνθρωπο, για τη ζωή, για την οικολογία, τον πολιτισμό, φιλοζωή, ανακύκλωση, όλα αυτά, την ενέργεια που ασχολείται και το Υπουργείο σας. Και θέλουμε έτσι να μας δώσετε τη γνώμη σας γι' αυτό, τη δική σας γνώμη.
Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία να κάνετε μια εκπομπή για τον πολιτισμό, για τον άνθρωπο, για την οικολογία, για την φιλοζωία. Αυτές οι εκπομπές λείπουν από την ελληνική τηλεόραση γενικώς, ενώ είναι τόσο πολύ αναγκαίες και για να αναβαθμιστούμε ως κοινωνία, αλλά κυρίως να προστατεύσουμε τη φύση και τα αγαθά του πολιτισμού, να γίνουμε καλύτεροι.
Εγώ γνωρίζω, κύριε Δημαρά, την ευαισθησία σας και τους αγώνες που δίνετε καθημερινά για το περιβάλλον.
Γι' αυτό λοιπόν ας συστατευτούμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας για να έχουμε ζωή και επόμενες γενιές, αλλά να έχουν ζωή και τα άλλα όντα πέρα από τον άνθρωπο. Γιατί ο πλανήτης Γη, αυτό το θαύμα του σύμπαντος, δεν ανήκει μόνο στον άνθρωπο, ανήκει σε όλες τις μορφές της ζωής. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η εκπομπή θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έλλειψη ακόμα και στα σχολεία και κυρίως όμως από την ενημέρωση.
Σωστά.
Ξέρουμε ότι έχουμε εκπομπές δεύτερης ποιότητας, εκπομπές πολλές, τύπου survivor, τύπου εκπομπές μόδας κλπ. Αλλά λείπουν εκπομπές για την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό. Γιατί χωρίς πολιτισμό δεν θα προστατεύσουμε το περιβάλλον.
Άλλωστε, ο τίτλος της εκπομπής που λέγεται «Είμαστε φύση» κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι δεν είμαστε ξέχωροι από αυτό που μας περιβάλλει, είμαστε κομμάτι του και πρέπει να το προσέχουμε.
Εγώ από τη μεριά μου, ως υφυπουργός περιβάλλοντος, θα συμβάλλω και οπότε με χρειαστείτε να μεταφέρουμε και τις δραστηριότητες του Υπουργείου και τις απόψεις της πολιτικής οικολογίας,
βεβαίως,
την οποία εγώ υπηρετώ, και μέσα από το σταθμό σας, για να ακούσει και η κοινωνία να πληροφορηθεί για τα καινούργια ζητήματα που προκύπτουν, για τα καινούργια προβλήματα που μας έρχονται συνέχεια στη ζωή μας, στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημαρά, και εγώ θέλω να πω από τη δική μου τη μεριά να είστε πάντα ένας τέτοιος αγωνιστής, γιατί αξίζει να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τα μέσα. Να είσαστε πάντα καλά, να αγωνίζεστε, να προσπαθείτε και να φτάνετε πάντα στους μεγάλους στόχους σας.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία από την ψυχή μου.
Να είστε καλά.
Yeah. είσαι μια θάλασσα, στο βυθό σου χάρισέ με, κι αν είσαι μια φυλακή, έλα δίπλα μπάρωσέ με. Αν είσαι ένα όνειρο, κράτα με να μην ξυπνήσω, κι αν είσαι εσύ του πήγε μου, ποτέ μου μη γυρίσω πίσω. Πρώτη φορά που αγαπώ, πρώτη φορά σ' οφεθώ, και μες στην απουσία σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Και μες στην απουσία σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Χρυσός σταυρός στο κορμί σου, σταύρωσέ με, κι αν εγώ είμαι θνητός, δώσε μια κι ανάστησέ με. Αν είσαι εσύ ο θάνατος, πάρε με στην αγκαλιά σου, κι αν είμαι εγώ θάνατος, όλη μου η ζωή δικιά σου. Πρώτη φορά που αγαπώ, πρώτη φορά σωπαίνω, και μες στην απουσία σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Και μες στην απουσία σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη φορά που αγαπώ, πρώτη φορά σωπαίνω, και μες στην απουσία σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Και μες στην απουσία σου γεννιέμαι και πεθαίνω.
Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την γραμματέα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, κυρία Μαρία Χουστουλάκη. Καλημέρα σας, κυρία Χουστουλάκη.
Καλημέρα σας και εσάς.
Πώς είναι ο καιρός? Βροχερός.
Ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο είναι καλά, είναι καλός. Mm. Δεν έχουμε προβλήματα όπως στα Χανιά. Οπότε, περιβάλλον και άνθρωποι είμαστε σχετικά στην ισορροπία.
Ναι, περάσατε δύσκολα. Περάσατε δύσκολα.
Περάσαμε δύσκολα σαν Κρήτη, ναι. Συνολικά, σίγουρα. Το περιβάλλον εκδικείται τελικά. Ναι. Σιγά-σιγά. Πρέπει να το προσέχουμε για να μας προσέχει.
Κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν τα πάμε καλά. Δεν συμβιώνουμε όμορφα.
Και αυτό θα έχουμε και τέτοιο θέμα στην εκπομπή, η κυρία Χουστουλάκη, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένο στους φίλους μας, τα ζωάκια. Τι έχετε να μας πείτε?
Πραγματικά. Η θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι καταρχάς είμαστε το 2010 και παλεύουμε για το περιβάλλον, για τα ζώα και την ισορροπία μας με τον πλανήτη. Και είμαστε στις θέσεις του ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τη θέση και τη σχέση μας τελικά με τη φύση, με το περιβάλλον και γενικότερα με το διαφορετικό, όποιο και αν είναι αυτό βέβαια. Και πρέπει να το δούμε και σαν σχέση με τον πολιτισμό αυτό το θέμα. Ο πολιτισμός μας δυστυχώς έχει χτιστεί πάνω στην εκμετάλλευση ανθρώπων, ζώων, παιδιών, γυναικών, άλλων φυλών και γενικότερα αυτό που είναι πιο αδύναμη, πιο ασθενής σε γενική βάση.
Σωστά.
Πρέπει λοιπόν αυτό να αλλάξουμε, γιατί αυτό αν αλλάξει πραγματικά η ζωή μας θα προχωρήσει θετικά, ο πλανήτης θα συνεχίσει θετικότερα και η κοινωνία αύριο θα είναι υγιέστερες, άρα και μεταξύ μας καλύτερα και με τη φύση και με το περιβάλλον και με τη ζωή. Κληρονομήσαμε βέβαια τη σχέση αυτή με του ανθρώπου προς το ετερογενές, με τη φύση που λειτουργεί εκμεταλλευτικά, εξουσιαστικά, στον αδύναμο, στο διαφορετικό. Αυτό πρέπει, καλούμαστε πια να το αλλάξουμε. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι και εκπομπές σαν τη δική σας που πραγματικά έχουν πιάσει το νόημα του από εδώ και μετά, διότι πραγματικά πλέον είναι απαραίτητο να δούμε τη σχέση μας με τη φύση και τη ζωή σαν ένα με την ύπαρξή μας, και το ότι λέγεται εκπομπή «Είμαστε φύση», τα λέει όλα. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι και το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό της Ομοσπονδίας της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής λέγεται «Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη, άνθρωποι και ζώα».
Τέλεια.
Αυτό το πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία 6 χρόνια που το δουλεύουμε και έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 120.000 παιδιά και 4.000 εκπαιδευτικούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αναγκαίο και πόσο εύληπτο είναι από τα παιδιά. Θέλω να το χρειάζονται. Δηλαδή, μας έχει κάνει εντύπωση το πόσο τα παιδιά έχουν ανοιχτά αυτιά και τελικά επηρεάζουν ακόμα και εμάς τους εκπαιδευτές. Περισσότεροι βέβαια είναι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, οι άνθρωποι που κάνουν, οι θελοντές που κάνουν αυτό το μάθημα. Και τελικά αυτό δείχνει την ανάγκη των αυριανών κοινωνιών να είμαστε φύση.
Πάντως οι νεότερες γενιές, κυρία Χρουστολάκη, δείχνουν να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε τέτοια θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις, τις δικές μας υποχρεώσεις απέναντι στα ζώα, απέναντι στα κατοικίδια.
Ναι.
Δεν είναι.
Απέναντι σε όλα τα ζώα, απέναντι σε όλη τη ζωή. Γιατί τελικά περιβάλλον, φύση, άνθρωποι, ζώα είναι ένα.
Ναι. Εγώ γιατί τα θεωρώ πάντα κατοικίδια. Τα θεωρώ κατοικίδια, γιατί όταν λέω κατοικίδιο εγώ το θεωρώ ότι ζει μέσα στη φύση, ότι ζει μέσα στο περιβάλλον του και μέσα... αυτό θεωρώ κατοικίδιο. Δεν ξέρω, με παραπέμπει πάντα και όταν λέω για ένα κατοικίδιο, δεν είναι ότι θεωρώ ότι ζει με τον άνθρωπο, είμαστε σε έναν χώρο του σπιτιού του ανθρώπου, αλλά ζει μέσα στη φύση. Θα ήθελα να κάνω μόνο μια ερώτηση, κυρία Χουστολάκη. Αν το επίπεδο τώρα της φιλοζωής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και το ίδιο έχουν αυξηθεί και οι λύσεις που δίνονται για την ευζωία τους, αλλά και για τη φροντίδα τους. Ισχύει.
Σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει τεράστια διαφορά από το 2010 που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα, που είναι 2019. Βλέπουμε εμείς, καταγράφοντας τα περιστατικά, τα στοιχεία που έχουμε, βλέπουμε την αλλαγή και την ευαισθητοποίηση του κόσμου και τη συμμετοχή του στο αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα. Όμως χρειάζεται εγρήγορση και από όλους τους υπόλοιπους. Χρειάζεται συνεχώς ενημέρωση, γι' αυτό η εκπομπή σας πραγματικά είναι πανάκια, δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή η τεράστια ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια ενημερωτική εκπομπή που θα καλύπτει θέματα που αφορούν την ίδια μας τη ζωή τελικά.
Κύριε Χρουστολάκη, εμείς πιστεύουμε ότι η κριτική θέση, που εντάξει όλοι έχουν να κάνουν μια κρίση σε κάτι, δεν είναι αρνητική πάντα και δεν είναι και κακή, αλλά περισσότερο πιστεύουμε ότι μας χρειάζεται η συνειδητοποίηση και ακόμα περισσότερο οι προτάσεις. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό τον τομέα των προτάσεων μπορούμε να συμπορευθούμε. Και με εσάς και με άλλους. Δεν είμαστε μόνοι μας, δηλαδή. Είμαστε μια εκπομπή μόνη. Πιστεύω ότι και θα σας χρειαστούμε στην πορεία και θα σας ενοχλούμε στην πορεία να σας ακούμε.
Όποτε θέλετε. Εξάλλου η συνεργασία πολλών ομάδων φέρνει το σωστό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό αυτό.
Ναι, το πιστεύουμε απόλυτα αυτό.
Θα πω κάτι σημαντικό έτσι που σκέφτηκα, ότι αποκτώντας συνείδηση και παιδεία συνειδητοποιούμε και εμείς ήδη την ύπαρξή μας ως άνθρωποι τελικά.
Έτσι. Έτσι.
Ακριβώς. Έτσι είναι. Πρέπει να κατανοήσουμε γενικά και να ανακτήσουμε τις αρχές του πολιτισμού μας. Αν σκεφτούμε το αρχαίο παρελθόν μας και αν πατήσουμε πάνω σε αυτό και θα σεβαστούμε τη φύση, το περιβάλλον, τη ζωή, τον άνθρωπο, οποιοδήποτε άλλο έδιον, σίγουρα θα κάνουμε καλύτερες κοινωνίες.
Μου έρχεται στο μυαλό λοιπόν ένα Ινδιάνικο ρητό που λέει ότι δεν κληρονομήσαμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και το από εδώ και μετά είναι στο χέρι μας, στο χέρι των ομάδων και των συνεργασιών. Γιατί διαφορετικά το βλέπουμε εμείς τώρα εδώ, ειδικά αυτό το καιρό, πραγματικά η βιβλική καταστροφή που είχε συμβεί στην Κρήτη μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας όλων μαζί, ένας-ένας και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά, ένα αποτέλεσμα.
Και υπάρχει μια συνέχεια δυστυχώς στις καταστροφές.
Mm-hmm. Ναι.
Και μια συνέπεια της φύσης εναντίον μας και μάλλον ακριβώς. Κάτι έχουμε κάνει πολύ λάθος. Και ίσως πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να δράσουμε όλοι, όχι ένας και δύο. Ούτε
ακριβώς,
μόνο η πολιτεία, όλοι μαζί.
Κάπου λοξοδρομήσαμε.
Θα το βρούμε
όμως.
Ας είμαστε, θα πάμε στο θετικό μέρος. Θα τα βρούμε όλα.
Σας ευχαριστούμε.
Φυσικά.
Θα χαρούμε να σας έχουμε πάλι στην εκπομπή μας για περισσότερη ώρα, να μιλήσουμε εκτενέστερα.
Και για συγκεκριμένα θέματα πια.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χρουστουλάκη.
Εμείς ευχαριστούμε. Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δράσης μας.
Πρόληψη
και ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή αρχή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα κλαίει και οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα. Και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο. Ξανά στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Μαρία, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι επειδή η αμφίδρομη επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη με την εκπομπή, μέσα στην εκπομπή μάλλον, θα χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ. Σημειώστε λοιπόν, στο Facebook θα μας βρείτε στο παπάκι wearenature.earth. Αυτό είναι και το Facebook. Στο Gmail, όποιος θέλει να μας στείλει email, στο wearenature.earth@gmail.com. Θα τα πω άλλη μια φορά να τα θυμόμαστε. Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com. Με αυτά θα επικοινωνούμε. Αυτά είναι τα εργαλεία μας για να μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις. Επίσης θέλω να πω ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια ενότητα που θα λέγεται η ερώτηση της εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι μπορείτε να μας πείτε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε και εμείς, αν μπορούμε φυσικά, θα σας απαντήσουμε σε αυτό. Και έχουμε όλα τα εργαλεία για να το κάνουμε. Δηλαδή μπορούμε να αποτανθούμε στον ειδικό που θα χρειαστεί για την ερώτηση που έχετε κάνει και να σας απαντήσουμε ίντερνετικά ή και μέσα από την εκπομπή ακόμα. Και επίσης κάθε εβδομάδα θα έχουμε την ενότητα που λέει η φωτογραφία της εβδομάδας, που σημαίνει ότι μπορείτε να μας στείλετε τη φωτογραφία σας και θα κάνουμε πάντα έναν άτυπο διαγωνισμό και θα βγάζουμε την καλύτερη φωτογραφία. Όχι να σημαίνει τίποτα αυτό, ότι κάποια είναι καλύτερα από τις άλλες. Αυτά για τα αρχικά. Τώρα θα πούμε για τις θεματολογίες μετά.
Πες μου θάλασσα, πώς... στη σιωπή στα βαθιά. Χρόνια τα κλείνει.
Ξεκινάμε λοιπόν μια καινούργια εκπομπή που έχει να κάνει με τη φύση και ασχολείται με τη φύση και τον άνθρωπο. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το σύμπαν?
Και ποιος λοιπόν, Μαρία μου, είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας απαντήσει για σε αυτή την ερώτηση?
Ποιος άλλος?
Από τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο. Και τίποτα άλλο.
Να πούμε το πιο σωστό και το πιο εύκολο. Ότι ο άνθρωπος, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης πριν από 2.300 χρόνια, του ιδένε ωραίγεται φύση, είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει. Και αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου δεν είναι κάτι το χθεσινό, αλλά εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε πάνω σε αυτό το πλανήτη. Έτσι λοιπόν και η περίπτωση της ερώτησής σας είναι απλούστατη να απαντηθεί. Η φύση και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. Να σας το εξηγήσω λιγάκι καλύτερα.
Ωραία.
Λέω συνήθως ότι είμαστε αστρόσκονοι και πραγματικά αποτελούμαστε από χημικά στοιχεία τα οποία γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων, έξω και αυτό που ονομάζω εγώ αστρόσκονοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του σώματός μας αποτελείται από υδρογόνο. 62% των ατόμων που αποτελούν το σώμα μας αποτελείται από υδρογόνο, το οποίο σημειωτέων γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν έχει γεννηθεί έκτοτε άλλο υδρογόνο, πάπαλα, ό,τι ήταν
αυτό
να γεννηθεί γεννήθηκε. Με αυτή λοιπόν την έννοια, τα 2/3 του σώματος καθενός από εμάς αποτελείται από υλικά που έχουν ηλικία 13,8 δισεκατομμυρίων ετών.
Τρομακτικά νούμερα είναι αυτά.
Ναι, ακριβώς. Και δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι το σώμα μας, η ύπαρξή μας, αυτή καθεαυτή, βασίζεται στην ύπαρξη των άστρων που βλέπουμε κάθε βράδυ στον ουρανό. Γιατί χωρίς αυτά τα άστρα, χωρίς τις διάφορες διαδικασίες που συμβαίνουν στο εσωτερικό τους, στον πυρήνα τους, εσείς και εγώ δεν θα υπήρχαμε εδώ. Και όχι μόνο εσείς και εγώ, αλλά δεν θα υπήρχαν και όλα τα άλλα αντικείμενα που βλέπουμε στο σύμπαν. Δεν θα υπήρχαν πλανήτες, δεν θα υπήρχε εδώ πάνω στο πλανήτη μας θάλασσες και βουνά, δεν θα υπήρχαν σύννεφα και αέρας. Όλα αυτά έχουν γεννηθεί κυριολεκτικά στους πυρήνες των άστρων και όταν πεθαίνουν τα άστρα διασκορπίζονται αυτά τα υλικά που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό τους, διασκορπίζονται στο σύμπαν και γεννιόνται δεύτερης και τρίτης γενιά άστρα, τα οποία και αυτά ξεκινάνε μία διαδικασία ύπαρξής τους, γιατί κάθε τι στο σύμπαν γεννιέται, εξελίσσεται και πεθαίνει. Λίγο μεγαλύτερη η απάντηση από ό,τι τα υπολόγιζα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι δίνω την απάντηση που θα έπρεπε κανείς να έχει.
Ναι, ναι. Μας έχετε βάλει σε μια σιωπή βέβαια μέσα σε όλα αυτά που είπατε.
Εμείς είμαστε σωματεία της αστρόσκονης.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το σώμα σου, Μαρία μου, αποτελείται από 7.000, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμυρίων, 3 εκατομμύρια άτομα. Από, αυτά, από αυτόν τον αριθμό, τον τεράστιο αριθμό των ατόμων, το περίπου 62% αποτελείται από άτομα υδρογόνου και υπάρχουν και άλλα τρία πολύ μεγάλα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι οξυγόνο, είναι άζωτο και φυσικά άνθρακας. Αυτά τα τέσσερα άτομα, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και άνθρακας, αποτελούν το 99% όλων των ατόμων που αποτελούν το σώμα μας. Και υπάρχει φυσικά και ένα ακόμη 1% που υπολείπεται, το οποίο 1% αποτελείται από περίπου 30 διαφορετικά χημικά στοιχεία, έτσι σαν ένα είδος αλατοπίπερου κατά κάποιον τρόπο.
Τι να πούμε λοιπόν εμείς για τη φύση, πόσο μικροί είμαστε, μάλλον πόσο πρόσφατοι είμαστε.
Όχι μόνο πόσο πρόσφατοι και όχι μόνο πόσο μικροί, αλλά και πόσο μεγάλοι. Ο νομπελίστας ποιητής μας, ο Οδυσσέας Ηλίτης, το είπε πιο καλά από όλους, αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας. Μικρός, μικροσκοπικός, ένα μικροσκοπικό άτομο πάνω σε έναν μικροσκοπικό πλανήτη, γύρω από έναν μικροσκοπικό άστρο, σε ένα αστρικό συνορθήλευμα που ονομάζεται γαλαξίες και αποτελείται από 100 με 200 δισεκατομμύρια άστρα. Παρόλα αυτά έχουμε κατορθώσει, ιδιαίτερα τα τελευταία περίπου 50 με 100 χρόνια, να κατανοήσουμε όλη αυτή τη μαγεία, σε εισαγωγικά φυσικά, την μαγεία του σύμπαντος.
Πόσοι αριθμοί λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, μέσα στο σώμα μας, τυβαγμένοι, χωμένοι και μέσα στο μυαλό μας.
Όχι μόνο.
Όχι μόνο. Όχι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε.
Δική μου ευχαρίστηση και σας εύχομαι
να είστε καλά.
Καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το μαγικό βουνό του αλχημιστή, το θησαυρό, ψάχναν δυο φίλοι κάποτε να βρουν και τη χαρά να μοιραστούν. Ξεκίνησαν μαζί, μα γρήγορα γίνανε εχθροί. Ο ένας ζήταγε να βρει χρυσό, άλλο στα θάνατο νερό. Ποτέ τα αστέρια μη ρωτάς τι κρύβουνε για μας, σε ποιον ήρω χρωστάς. Ο δρόμος είναι της καρδιάς, γι' αυτό αγαπάς, εδώ να αναζητάς. Ποτέ τα αστέρια μη ρωτάς τι κρύβουνε για μας, σε ποιον ήρω χρωστάς. Ο δρόμος είναι της καρδιάς, γι' αυτό που
Συνδεόμαστε τώρα με την εξαιρετική ηθοποιό, σεναριογράφο, συγγραφέα και μέλος της ΠΙΦΙΠΙΟ, της Πανελλαδικής Φιλοσοφικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, κυρία Άννα Ανδριανού. Καλησπέρα, κυρία Ανδριανού.
Καλησπέρα.
Χαρά μας και τιμή μας.
Καλή αρχή στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια εκπομπή και μάλιστα στο κρατικό ραδιόφωνο. Νομίζω ότι έλειπε. Γιατί στις μέρες μας πρέπει περισσότερο από ποτέ, νομίζω, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο σε θέματα και περιβάλλοντος και οικολογίας και φιλοζωίας. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς είναι ακόμα αρκετά πίσω σε αυτά τα θέματα. Δεν έχει αυτή τη συνειδητότητα τόσο πολύ. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Και εκπομπές τέτοιου τύπου στη δική σας νομίζω ότι είναι απαραίτητες.
Και μας δίνει βέβαια και το βήμα να έχουμε κοντά μας και να μιλάμε με ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και ιδιαίτερα και συνειδητοποιημένοι. Όπως είστε εσείς.
Ναι.
Γιατί γνωρίζω, ειλικρινά γνωρίζω τον μεγάλο αγώνα που κάνετε όσο αφορά το θέμα της φιλοζωίας στην Ελλάδα.
Ναι, είναι σημαντικό γιατί δυστυχώς μόνο την τελευταία δεκαετία, νομίζω, για να μην πω 20 ετία, μάλλον δεκαετία, άρχισε να στρέφεται ο κόσμος σε αυτόν τον αγώνα και άρχισαν οι άνθρωποι να, και οι καινούργιες γενιές ευτυχώς, να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουμε καθόλου μέλλον και καθόλου καλό μέλλον σε αυτό το πλανήτη αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, τον μοιραζόμαστε και με άλλα όντα, τα οποία παρότι είναι διαφορετικά από εμάς, έχουν όμως τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα στη ζωή, στην ευζωία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και μ' άρεσε πολύ αυτό.
Γιατί όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει κάτι τέτοιο, όταν ο άνθρωπος πραγματικά αγαπήσει και κυρίως συναισθανθεί, αποκτήσει την ενσυνείδηση απέναντι στα ζώα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσει την ίδια ενσυνείδηση και απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί κατά τα ψέματα είναι πολύ πιο εύκολο να συμβιώσεις και να αγαπήσεις και να συμπονέσεις ένα ζώο από ότι στην ουσία έναν άνθρωπο που πολλές φορές με τη συμπεριφορά του μπορεί να γίνει πολύ πιο επιθετικός και πολύ πιο απειλητικός για έναν άλλον άνθρωπο. Θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς οι άνθρωποι από τη φύση μας έχουμε μάθει όλους αυτούς τους αιώνες να θέλουμε για τον εαυτό μας και ο καθένας για τον εαυτό του τα πάντα, τον πλανήτη, τον χώρο, τα δικαιώματα, την καλή ζωή, τον πλούτο, όλα. Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι υπάρχει και όλη αυτή η βία και όλη αυτή η πόλεμη. Οπότε νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε τουλάχιστον από τα ζώα, τα οποία δεν μας ζητάνε και τίποτα, παρά λίγο σεβασμό στη ζωή τους, στα βασικά δικαιώματα της ζωής, την ίδια τη ζωή και λίγο και λίγη ενσυνείδηση του ότι και αυτά είναι ψυχές που υποφέρουν όσο και εμείς, όταν κακοποιούνται, τότε αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί αυτό εκπαιδεύει τους ανθρώπους στην αγάπη, στην κατανόηση και στο μοίρασμα, ενώ αντίθετα η βία στα ζώα εκπαιδεύει τους ανθρώπους στη βία που εξαπλώνεται και στους άλλους ανθρώπους.
Σωστά. Εγώ πιστεύω πάντως ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα αγαπούν και ένα μέρος της ψυχής τους και οι άνθρωποι που κακοποιούν τα ζώα κακοποιούν και ένα μέρος της ψυχής τους.
Ναι, πραγματικά έτσι είναι.
Θες να πεις κάτι, Άγιοι? Έχουμε εδώ δίπλα μας τον Άγιο.
Απολαμβάνεις.
Και εγώ απολαμβάνω πολλές φορές να ακούω ότι είναι η κυρία Ανδριανού να μιλάει. Και ξέρεις όμως γιατί. Γιατί δεν είναι ότι μιλάει απλά. Είναι ότι αυτά που λέει δημιουργούν μια εικόνα του πώς πραγματικά είναι η κατάσταση και πώς εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι καλό, και ακόμα και τι γλυκό μπορεί να βγει μέσα από τα λόγια της για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να συμπεριφερθούμε πολύ καλύτερο ένας απέναντι στον άλλον. Όχι μόνο στα ζώα, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό.
Ακριβώς, γιατί όπως είπα και πριν, η ψυχή του ανθρώπου, αυτό το λέει η ψυχολογία, εκπαιδεύεται σε αυτό το οποίο συνηθίζει να κάνει. Όταν λοιπόν συνηθίζουμε να είμαστε ήπιοι, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε άνθρωποι που μοιράζονται, που αφουγκράζονται, που βγαίνουν λίγο από ένα υπερφυσικό εγώ, τότε αυτό γίνεται όλο και περισσότερο. Οι ψυχές μας γίνονται όλο και πιο δίκαιες, όλο και πιο έτοιμες να μοιραστούν πράγματα και πραγματικά η συμπόνια μας για τα ζώα οδηγεί κάποια στιγμή και στη συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους και όλο αυτό οδηγεί στη συμπόνια για τον εαυτό μας. Δεν τυχαίο ότι η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν συμπόνια και που έχουν μια σκληρή ψυχή, αυτή τη σκληρότητα καταρχήν την έχουν για τον ίδιο προς τον εαυτό.
Πρέπει να το χωνέψουμε λοιπόν, η κυρία Αδριανού, ότι όλοι χωράμε.
Ακριβώς,
ότι δεν
χωράμε.
Όλοι χωράμε και ότι δεν ήρθαμε και τα ζώα και δεν ήρθανε εξ μάνας ουρανού. Έτσι δεν είναι.
Και
δεν βρεθήκαν από το τίποτα.
Ακριβώς.
Υπήρχαν και θα υπάρχουν.
Τα δέσποτα δεν φυτρώσαν μόνα τους. Έγιναν αδέσποτα χάρη στην αδιαφορία μας, στην εγκατάλειψη. Στο ότι πάρα πολλοί κόσμοι παίρνουν ένα ζωάκι που θεωρεί ότι είναι ένα λούτρινο παιχνίδι. Μετά το βαριέται όταν ανακαλύπτει ότι είναι ένα πλάσμα που έχει αυτό τις δικές του μικρές ανάγκες. Και ακριβώς επειδή η νόμη δεν είναι αυστηρή, εύκολα το παρατάει. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό, όπως και εύκολα τα ζώα γίνονται, είναι ο πρώτος στόχος των σαδιστών, των βίαιων ανθρώπων, όλων όσων θέλουν να κακοποιήσουν τους άλλους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική έχουν αποφανθεί ότι οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι serial killers ξεκίνησαν το έργο τους και την έξι τους κακοποιώντα ζώα.
Σωστά, και δεν φτάνει.
Και πραγματικά το ζώο, ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε, σε αυτούς που είναι στο απόλυτο ελαιός μας, όπως είπε ο Γκάντι, και στο απόλυτο ελαιός μας αυτή τη στιγμή, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι το ζωικό βασίλειο, είναι τα ζώα.
Και δεν φτάνει που τους κλέψαμε το χώρο, δεν φτάνει που τα κακοποιούμε, δεν φτάνει που τα σκοτώνουμε. Ας τα σεβαστούμε.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Στην πρώτη μας επαφή.
Με καλή επιτυχία στην εκπομπή και μακροημέρευση. Και δεσμεύομαι κάποια στιγμή να έρθω από εκεί και
οπωσδήποτε,
να μιλήσουμε.
Οπωσδήποτε.
Χαρά μας.
Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και καλή
σε ευχαριστούμε. Μιλάμε για το τι είναι φιλοσοφία. Εγώ θα σου πω τι δεν είναι φιλοσοφία.
Για να σε ακούσω.
Δεν είναι χόμπι. Δεν είναι τυχόν απάντηση στα ψυχολογικά μας προβλήματα. Δεν είναι ένας τρόπος έκφρασης, μάλλον ένα μέσο έκφρασης εμπάθειας και εχθρότητας απέναντι στους ανθρώπους και δεν είναι μια απλή εναλλακτική φύση στη φιλανθρωπία. Θα μου πεις τώρα τι είναι φιλοσοφία, είναι κάτι που αισθάνεσαι, είμαστε εμείς, είναι το ενδιαφέρον μας και προστασία που προσφέρουμε στα ζώα, είναι η ανάγκη μας. Και η ομορφιά που μας προσφέρει, η συντροφιά των ζώων, τα ωφέλη από τη συνύπαρξή τους μαζί μας, είναι κάτι τελικά που είναι λίγο δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά και πάρα πολύ εύκολο. Και έχει πολλή γνώση μέσα, έχει αρχαίγονη γνώση και γι' αυτό δεν έχει και την πολλή λογική. Βέβαια, είναι νομίζω μεγάλη τύχη να είναι κάποιος φιλόζωος, γιατί όσοι δεν είναι φιλόζωοι, στερούνται όλη την αγάπη, όλη τη σοφία που περικλεί αυτή η μεγαλειώδης λέξη.
Μαρία, στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι. Έχει ένα γενικό τίτλο που λέγεται οικολογία. Τελικά τι είναι οικολογία? Ας διαβάσουμε λοιπόν τι είναι οικολογία, έτσι, δύο κουβέντες. Λοιπόν, η οικολογία αποτελεί κλάδο των φυσικών επιστημών. Θεωρείται κλάδος της βιολογίας, της γενικής επιστήμης που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι λοιπόν η μελέτη του μεγέθους και της διάδοσης των πληθυσμών των ζώντων οργανισμών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Η οικολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνει την επιστήμη της βιολογίας και την επιστήμη της γης. Ο όρος λοιπόν ecology δημιουργήθηκε, να πούμε και κάτι ιστορικό, το 1866 από τον γερμανό βιολόγο Ernst Haeckel, από τις ελληνικές λέξεις οίκος και λόγος, που σημαίνει κυριολεκτικά μελέτη του φυσικού οίκου, του σπιτιού μας δηλαδή, μην ξεχνιόμαστε. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης έθεσαν τα θεμέλια της επιστήμης της οικολογίας, της μελέτης τους, με θέμα τη φυσική ιστορία. Η σύγχρονη οικολογία μετατράπηκε σε μια πιο τυπική επιστήμη στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι εξελικτικές έννοιες της προσαρμογής και της φυσικής επιλογής έγιναν ακρογωνιαίοι λίθοι για τη σύγχρονη οικολογική θεωρία. Η οικολογία δεν είναι συνώνυμο του περιβάλλοντος, του περιβαλλοντισμού, της φυσικής ιστορίας ή της επιστήμης του περιβάλλοντος. Είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την εξελικτική βιολογία, τη γενετική και την ηθολογία. Η κατανόησή του πως η βιοποικιλότητα επηρεάζει την οικολογική λειτουργία είναι ένας σημαντικός τόπος εστίασης στις οικολογικές μελέτες. Η οικολογία λοιπόν επίσης είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη. Υπάρχουν πολλές πρακτικές εφαρμογές της οικολογίας στη βιολογία διατήρησης, τη διαχείριση των υγρότοπων, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, αγρικολογία, γεωργία, δασοκομεία, γεωργοδασοκομεία, αλληλεία, το σχεδιασμό πόλεων, αστική οικολογία, την υγεία της κοινότητας, την οικονομία, τη βασική και εφαρμοσμένη επιστήμη και την ανθρώπινη κοινωνική αλληλεπίδραση. Ανθρώπινη οικολογία.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να πούμε ότι ναι, είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, όχι σαν έννοια, αλλά σαν φύση. Είμαστε λοιπόν η εκπομπή. Είμαστε φύση. Θέλω να ευχαριστήσω και θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν το δεύτερο πρόγραμμα για αυτή την πρωτοβουλία να υπάρχει μια εκπομπή με αυτή τη θεματολογία και τον Πάνω το Χρυσοσώμο εννοείται. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που μας βοηθούν πάρα πολύ, τη Δήμητρα Διευτοπούλου στην ιντερνετική υποστήριξη, το Χάρη του Δερμητζιάν για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που σύντομα θα βλέπετε να αναρτώνται στο ίντερνετ, το Βασίλη το Σκρέκι για το λογότυπο και τα γραφιστικά που μας έχει ήδη κάνει αλλά και θα κάνει, και επίσης να πούμε ότι για τα προβλήματά μας έχουμε και ένα σύμβουλο νομικού πλαισίου, το δικηγόρο μας τον Παναγιώτη Βαγγέλου, που είναι πάρα πολύ φίλος και θα μας βοηθήσει στα προβλήματα που πιθανόν προκύψουν.
Μπορούν να απευθύνονται
mm-hmm. φυσικά πάντα μέσα από το ίντερνετ.
Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και μην ξεχνάτε, εκτιμήστε τη φύση που βρίσκεται παντού. Έστω και λίγος χρόνος αρκεί για να νιώσετε καλύτερα.
Μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.
Γεια σας.